Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milana Obradovića. Petak je 20. septembar, vijesti dana. Na redovnoj sednici članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prihvatili poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da u oktobru prisustvuju polaganju kamena temeljca za izgradnju brze ceste Beograd-Sarajevo. Prije redovne sednice članovi predsjedništva sastali se sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Francuske, Velike Britanije i Njemačke.
S ambasadorima se razgovaralo o ukupnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, potrebi da se dođe do kompromisa, kao i potrebi da predsjedništvo Bosne i Hercegovine zbog svoje strukture, tako kako je, predstavlja jednu vrstu lidera u toj priči. Sad vidjet ćemo da li će doći do toga. Nema ništa, nikakvih konkretnih pomaka nije bilo.
Širom svijeta danas protesti i demonstracije protiv klimatskih promjena. Globalni štrajk protiv klimatskih promjena održan i u Sarajevu i Mostaru.
Svake godine 44.000 života bude izgubljeno usled zagađenja zraka. To je ogromno pitanje i vlasti ga ne tretiraju kako bi trebalo.
Nakon gotovo tri pune sedmice štreka prosvjetnih radnika u Unsko-sanskom kantonu, djeca danas ponovo u školskim klupama.
Napokon smo dobili plaću koja je definisana našim kolektivnim ugovorom. Vlada se obavezala da isplati razliku za sav ovaj vremenski period koji nije isplaćivala plaću po kolektivnom ugovoru.
Najmanje jedna osoba poginula, petero ljudi je ranjeno pucnjavi koja se dogodila nedaleko od Bijele kuće u Washingtonu. Velika Britanija i Europska unija ostvarili su veliki pomak posljednjih 7 sedmica od kako je Boris Johnson preuzeo funkciju britanskog premijera. Strani i dalje mogu da postignu sporazum za Brexit do 31. oktobra, izjavio britanski ministar za energetiku Kwasi Kwarteng. Iz Bihanka javio zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila kod mjesta Donja Orhovica na magistralnom putu M4 Tuzla Gračanica obustavljen je saobraćaj. Na graničnim prelazima za održavanje nisu duže od 30 minuta. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme, temperature do 20 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici prihvatio je poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da 8. oktobra odu u Beograd na trilateralni sastanak Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. A prije sjednice članovi predsjedništva BiH sastali su se s ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Italije, Francuske i Velike Britanije. Bez pomaka u formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Slušamo Dženanu Halimović.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvovaće 8. oktobra na trilateralnom sastanku s predsjednicima Srbije i Turske na poziv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Vučićev poziv bio je jedna od tačaka dnevnog reda sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine, a potvrdio je to predsjedavajući Željko Komšić.
Riječ je o trilateralnom sastanku Bosne i Hercegovine, Srbija, Republika Turska i o polaganju kamena temeljca tamo u blizini Rače, Sremskoj Rači za autoput Sarajevo-Beograd.
Komšić je u izjavi za novinare nakon sjednice prokomentirao i najavljeni susret lidera stranaka iz Republike Srpske s Vučićem koji bi trebao biti održan u subotu.
Ja se nadam da će gospodin Vučić, rekao bi čak i da očekujem to od njega i poprilično sam siguran, biti mudriji od nekih naših ovdje političara kada je riječ o tom sastanku.
Prije prve sjednice nakon prošlomjesečnog zasjedanja, kada je iz dnevnog reda skinuta tačka koja se odnosila na ANP i izbor mandatara za sastav novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine, članovi predsjedništva susreli su se s ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Italije, Velike Britanije i Njemačke. Komšić je negirao da su ambasadori imali bilo kakvih zahtjeva, te rekao da su se tokom susreta razmijenila mišljenja i stavovi o stanju u zemlji.
S ambasadorima se razgovaralo o ukupnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, potrebi da se dođe do kompromisa, kao i potrebi da predsjedništvo Bosne i Hercegovine zbog svoje strukture, tako kako je, predstavlja jednu vrstu lidera u toj priči. Sad vidjet ćemo da li će doći do toga. Nema ništa, nikakvih konkretnih pomaka nije bilo. Do nas je sad da vidimo šta ćemo i kako ćemo, kako izaći iz ove situacije kada je riječ o formiranju vlasti, o priči oko mapa, AMP-a, NATO puta i tako dalje.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je prihvatilo poziv predsjednika Republike Slovenije Boruta Pahora za zvaničnu posjetu Republici Sloveniji, kao i pozive za učešće na World Holocaust Forumu pod nazivom Sjećanje na Holokaust i borbu protiv antisemitizma, koji će biti održan u Jerusalimu. Prihvaćeni pozivi za učešće na Međunarodnoj konferenciji o sprječavanju seksualnog nasilja u sukobima, koji će se održati u Londonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlada Unsko-Sanskog kantona i sindikati obrazovanja postigli su sporazum o prekidu štrajka. Posle nepune tri sedmice, djeca su od jutros ponovo u školskim klupama. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Početku nastave najviše se raduju prvačići koji danas po prvi put sjedaju u školske klupe. Među njima su i Haris i Dea.
Zato sam sretan jer idem danas u školu. Ja ne čekam da naučim čitati i pisati.
Malo manje, ali ipak sretni su i oni nešto stariji osnovci, kao i roditelji, što je nastava konačno počela, govore Majda, Edo i mama Mirela.
Škola teška, opet sretna sam što je napokon počela.
Želio sam, ako dok je bio razvod ja dvom, jer je baš ono dugo sad trajio ovaj štrajk.
Evo, mogu reći da smo svi presjetni i mi roditelji i djeca. Jučer je baš radosna bila, ali kad su javili da će škola krenuti, strpili smo se svi malo, glavno je sad jel, da smo svi zadovoljni.
Podsjetimo, zbog štrajka prosvjetnih radnika, nova školska godina u Unsko-Sanskom kantonu počela je sa kašnjenjem od 14 dana. Sindikate obrazovanja i vlada Unsko-Sanskog kantona jučer su uspjeli postići dogovor, pa je generalni štrajk koji je počeo 2. septembra prekinut i danas je organiziran redovan nastavni proces u svim školama. Zehra Hadžić, predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja Unsko-Sanskog kantona.
Napokon smo dobili plaću koja je definisana našim kolektivnim ugovorom. Vlada se obavezala da isplati razliku za sav ovaj vremenski period koji nije isplaćivala plaću po kolektivnom ugovoru. Dobili smo izmjene člana koji je definirao obračun minulog rada za sve zaposlene u obrazovanju. Definisali smo da ćemo u roku 30 dana napraviti izmjene i dopune pedagoških standarda zajedno sa vladom.
Naredne sedmice u školu bi trebali krenuti i mališani iz migrantskih porodica, njih oko 200. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Oko 200 mladih, uglavnom srednjoškolaca Međunarodnog koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, okupilo se jutros u centru grada na protestu protiv klimatskih promjena. Time su se pridružili hiljadama mladih ljudi širom svijeta koji su danas održali proteste u metropolama u oči klimatskog samita svjetske lidere u Njujorku. Sa skupa u Mostaru srednjoškolci su tražili od BH vlasti da djeluju odmah, ukazujući da dramatične klimatske promjene već utiču na život svake osobe pojedinačno. Javlja mi sad Behram.
Spasimo svijet, naša kuća gori, nema plana B, zajedno u život ili zajedno u smrt. Poruke su koje su jutros u centru Mostara na transparentima istakli učesnici protesta protiv klimatskih promjena. Jedan od organizatora, učenik koleđa Ujedinjenog svijeta Mostar iz Velike Britanije, Joseph Knight, kaže kako vlade još od 90-ih znaju za razmjere emisije karbona i klimatske promjene, ali da su se te emisije od tada drastično povećale. Do 2050. fizički više nećemo imati dovoljno hrane. Više nećemo moći riješiti problem svjetske gladi, tako da je promjena klime društveno pitanje i ono čini nejednakost još gorom. Ne radi se samo o planeti, nego i o nama i o pokušaju da se postigne jednakost. Knight dodaje da se u BiH već osjećaju posljedice klimatskih promjena kroz zagađenje zraka. Svake godine 44.000 života bude izgubljeno usled zagađenja zraka. To je ogromno pitanje i vlasti ga ne tretiraju kako bi trebalo. Mladi su istakli da se klimatske promjene tiču svake osobe i u Bosni i Hercegovini. Govori učenik Stjepan Filipović, inače aktivista organizacije Extinction Rebellion koja je organizirala protestno okupljanje.
Klimatske promjene su jako vidljive, možete vidjeti kako je 5. mjesec na primjer bio, nikad nije bio tako kišan, možete vidjeti u Neretvi koliko ima plastike i u svim ostalim rijekama koliko nam je zagađen okoliš.
Učenica Jana Bulić.
Stvar je u tome da nam je grad zagađen što se tiče zraka, što se tiče vode, voda zagađuje naše ljude u Mostaru, to nadalje ide u more, u oceane, te postaje globalni problem.
Učenici iz Mostara su se tako pridružili mladima širom svijeta, koji danas od međunarodnih lidera u oči njihovog samita u Njujorku traže hitno djelovanje kako bi se obuzdale klimatske promjene. Učenica Andreja Goreta.
Pa važno je da bismo mi, ne znam, za 40-50 godina, 100-150, nebitno i dalje imali mjesto na kojem ćemo živjeti, da naša planeta Zemlja ostane onako kakva jeste, a ne da ju uništavamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na današnji dan 2003. godine Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, zvanično je otvorio memorialni centar Potočari. Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježju danas je obilježen ovaj događaj. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prva kolektivna dženaza u memorialnom centru Potočari obavljena je 31. marta 2003. godine. Tada je ukopano prvih 600 identifikovanih osoba. 11. jula iste godine obavljena je još jedna, a 20. septembra i treća dženaza. Tom prilikom memorialni centar je izvanično otvorio Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Clinton je posjetio memorialni centar i 12 godina poslije i tom prilikom rekao:
Istina, majke, supruge, sestre, kćerke, one su ovdje kao i prije 12 godina i one su na jednom, u jednom uzviženom položaju. One meni govore istinu o svemu onome što nismo uradili, o svemu onome što još uvijek moramo uraditi.
A majke hvale i kritikuju neke poteze Billa Clintona, kaže Nura Begović.
I zaista mogu još više da učini, to jeste ono da djeluje na to kada je tačno 95. bila, kada je potrebno ono iz zraka bila zaštita da se zaštiti ovaj nevini narod.
Od 2003. godine u Memorialnom centru Potočare obavljeno je 18 kolektivnih dženaza. Mercedes Smajlović, direktor spomen obilježja Srebrenica Potočare.
U memorialnom kompleksu do sada je ukopano 6643 identifikovane žrtve genocida.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Hakija putuje 50 km do škole i nazad, a jedina mu je želja
da se asfaltira put. Ja bih želio da se asfaltira još do moje škole u Podravanju.
Kako je živjeti na 1200 metara nadmorske visine bez struje?
Planina i u toj divini morao sam da budem spreman na sve. I sa životinjom, i sa bolešću, i sa svim nedaćama.
U sredini obilježenoj ratnim stradanjima, dvojica mladića kroz posao pokazuju da pozitivnih priča ima.
Zajedno s kolegom sam osnovao softversku firmu i to zvuči kao da je to svemirski brod, zato što se nalazimo u maloj sredini. Ljudi koji se bave našim poslom, uglavnom, idu u veće gradove i idu vani, a eto mi smo odlučili da razvijamo lokalnu zajednicu.
Slobodna Evropa. .org.
Idemo do Zagreba. Pod 20-ak suvremenih hrvatskih konceptualnih umjetnika izložile unutar koncepta kustosice Davorke Perić radovi na temu odnosa prema spomeničkoj bašti nastalo u vrijeme socijalističke Jugoslavije, a koja se bavi antifašističkom borbom u Drugom svjetskom ratu. Iako se mnogo govorilo o uništavanju te baštine, treba govoriti još, poručuju autori radova. Iz Zagreba, Enis Zebić.
U 90-ima oko 3000 spomen ploča i spomenika vezanih za događaje iz rada komunističke partije u međuratnom razdoblju i iz antifašističke borbe bilo uništeno, oštećeno ili sklonjeno iz javnog prostora. Mijenjena su imena ulica, javne biblioteke, rješavale su se knjiga sa tematikom antifašističke borbe i socijalističke izgradnje, knjiga na ćirilici, knjiga na ekavici. To nije ostalo bez reakcije, kaže za naš program kustosica izložbe Kada spomenici ožive u Zagrebačkoj galeriji Nova, Davorka Perić.
Ovom izložbom zapravo želimo ukazati to da postoji velika produkcija antifašističkih radova koji su nastajali nekako odvojeno jedan od drugoga iz nekih osobnih potreba ljudi umjetnika da reagiraju na okruženje u kojem se nalazimo.
Središnje mjesto izložbe zauzimaju ostaci spomenika Stjepanu Filipoviću, kojeg su Njemci kao partizana objesili u Valjevu 1942. podignutog u njegovom rodnom Opuzenu i srušenog eksplozivom u ljeto 1991. Siniša Labrović izložio je violinu koja sama počinje svirati kad posjetitelj uđe u taj prostor uz tekst Viktora Ivančića o raspopu Miroslavu Filipoviću Majstoroviću, koji je kao ustaški zapovjednik Jasenovca u jednom trenu ubio jednog od Roma koji su morali svirati pred ustaškom kantinom. Izložene su različite fotografije, artefakti, ukupno 17 umjetnika. Sve to sa jednom svrhom, kaže kustosica Perić.
Mislim da je bitno naglasiti da je ovo vrijeme u kojem moramo javno govoriti o tome i zato je zapravo odaziv umjetnika ovako velik.
Kipar Alem Korkut izložio je bič koji sam šiva po zraku kad netko uđe u prostor. On za naš program kaže kako je na taj način želio jasno zauzeti stav prema temi ove izložbe, povijesnom revizionizmu.
Ja sam pokušao odgovoriti
stvoriti na svoj način, odnosno na nekakav, pokušavajući stvoriti osjećaj, odnosno neki dojam kakav ja imam kada ga doživljavam, nažalost, i u društvu, odnosno taj osjećaj nemoći, osjećaj ugroženosti, straha. Evo, to je taj, na neki način, bić kao vrlo, vrlo jednostavan predmet, ali koji nosi svoje mnogobrojne konotacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz svijeta, zviždač koji je podnio prijavu protiv predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, navodno je američki obavještajni zvaničnik, a žalba uključuje Ukrajinu, pišu Washington Post i drugi američki mediji. Obećanje koje je Trump navodno dao u telefonskom razgovoru bilo je toliko alarmantno da je zviždač koji je radio u Bijeloj kući reagovao. Donald Trump ove navode negira. Pripremila Ajla Obradović.
Washington Post, pozivajući se na dva bivša američka zvaničnika, piše da je stvar uključivala obećanje koje je Trump dao u telefonskom razgovoru sa stranim liderom i koje je bilo toliko alarmantno da je američki obavještajni zvaničnik koji je radio u Bijeloj kući podnio žalbu generalnom inspektoru obavještajne zajednice. New York Times, pozivajući se na dvije osobe upoznate sa slučajem, prenosi da se barem dio navoda odnosi na Ukrajinu. Dodaje se da nije odmah bilo jasno kako se Ukrajina uklapa u optužbe. Joseph McGuire, vršilac dužnosti direktora Nacionalne obavještajne službe, do sada nije dozvolio da se detalje žalbe proslijede Kongresu kako to zahtjeva zakon. Trump je na prve izvještaje o žalbi odgovorio nazivajući ih lažnim vijestima.
Skoro svaki put kada razgovaram telefonom sa stranim liderom, razumem da možda ima puno ljudi koji slušaju od raznih američkih agencija, a da ne spominjem one iste druge zemlje. Nema problema.
Napisao je predsjednik SAD-a na Twitteru i dodao:
znajući sve ovo, da li je iko dovoljno glup da poveruje da bih rekao nešto neprimjereno u razgovoru sa stranim liderom, i onako bih uradio samo ono što je ispravno, a uradio bih samo dobro za SAD.
Zaključio je Trump. Michael Atkinson, generalni inspektor, 19. septembra je svjedočio pred članovima obavještajnog odbora predstavničkog doma iza zatvorenih vrata o žalbi zviždača. U više navrata je odbio da sa članovima odbora razgovara o sadržaju žalbe, rekavši da nije ovlašten za to. Atkinson je rekao da se žalba sastoji od ozbiljnog ili otvorenog problema, zloupotrebe ili kršenja zakona koji uključuje tajne podatke. Otkriveno je u pismu zastupnicima, prenosi BBC. Navodno je žalba podnesena 12. augusta. U izvještaju Washington Posta navodi se da je 2.5 sedmice prije podnošenja žalbe američki predsjednik razgovarao sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Demokrate u predstavničkom domu već su počeli istragu tog poziva kako bi utvrdili da li su Trump i njegov advokat Rudy Giuliani pokušali izmanipulisati vladu Ukrajine da im pomogne u Trumpovoj kampanji za ponovni izbor 2020. godine, pokretanjem istrage protiv potencijalnog demokratskog rivala Joea Bidena, čiji sin je poslovao u Ukrajini.
Ponovo BH aktualnosti. Više od 1.200.000 stanovnika Bosne i Hercegovine informatički je nepismeno. Podaci su iz posljednjeg popisa stanovništva u BiH. Učenici širom BiH u školama često nemaju kompjutere, a udžbenici s kojih uče nisu prilagođeni modernim tehnologijama. Samo se u kantonu Sarajevo od prije 2 godine informatika izučava od prvog razreda osnovne škole. Tek kako se informatika izučava u pojedinim školama u Sarajevu, nedavno je javnost upozorila statusom na društvenim mrežama jedna mama čiji dječak za domaću zadaću treba usvesti da precrta interfejs Microsoft Worda. Marija Arnautović.
Nikoleta Milašević Dobrača je mama 12-godišnjaka koji ide u 7. razred jedne sarajevske osnovne škole. Kada je nedavno pregledala domaći zadatak svog sina iz informatike, bila je, kaže, šokirana. Za domaći zadatak su djeca u svesci trebala iz knjige precrtati interfejs Microsoftovog programa Word. Nikoleta kaže da je prva reakcija bila tuga zbog načina na koji osnovci u Sarajevu u vremenu modernih tehnologija izučavaju informatiku.
Zadatak precrtati izgled Worda iz knjige u teku je u meni inicirao prvo plač, a zatim smijeh, jer zaista ne znam kako bi drugačije jedan roditelj mogao da reaguje na tu zadaću u ovom modernom svijetu.
Nikoletin post i rasprava koja je počela zbog njega, ali stalna poređenja sa mnogo razvijenim državama od Bosne i Hercegovine, još jednom su otvorili bolno pitanje bosansko-hercegovačkog obrazovanja. U vijeću roditelja kantona Sarajevo na pitanje Radija Slobodna Evropa šta misle o ovakvim nastavnim metodama, predsjednica Dijana Parla kaže:
to su metode rada nastavnika. Postoji nastavni plan i program koji jednostavnim ukucavanjem u Google mi roditelji možemo da uzmemo da ih čitamo za sedmi razred. Unutar tog nastavnog plana programa piše da se Word obrađuje, ne znam, 7 časova, 3 časa je to učenje o njemu, 4 ponavljanja i tako dalje. Da ulazimo u metodu crtanja, načina izrade zadaće, to zaista nije pitanje ni zakonsko dozvoljeno vijeću roditelja.
Da i u Bosni i Hercegovini može drugačije, govore primjeri nastavnika koji ličnim zalaganjem, idejama i inovativnošću ne čekaju usvajanje zakona i obrazovnih kurikuluma, pomjeraju granice i svojim učenicima donose nove, modernije i bolje nastavne metode. Jedan od takvih je nastavnik matematike iz Čapljine Ivo Pejdo. Napravio je između ostalog mobilnu aplikaciju za učenje razlomaka. Za Radio Slobodna Evropa Pejdo kaže kako su bosansko-hercegovačkom obrazovanju potrebne velike promjene.
Jednostavno, to sve skupa mora biti bolje i drugačije. Postoje razni programi za proučavanje matematike, prvenstveno dinamične geometrije. Takvi programi čine matematiku zanimljivom. Ti programi su trebali postati sistemsko rješenje još prije 20 godina. Da je to tako, onda ne bi dolazilo do priča kao neki učenici ne vole geometriju i slično. Vole oni, samo im treba omogućiti neke nove metode.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Banja Luci je održana sjednica Skupštine Udruženja porodica sa četvoro i više djece, na kojoj su predstavnici 35 lokalnih udruženja predstavili svoje planove i predloge za poboljšanje položaja ove populacije. Na sjednici je navedeno da se mora više raditi na zapošljavanju roditelja, ali i na uvođenju određenih beneficija za višečlane porodice. Vojko Veselinović.
Najveći problem porodica sa četvero i više djece je nezaposlenost roditelja i nedostatak prihoda, što otežava podizanje djece, njihovo školovanje i sve što ide uz odgoj, kaže Jovan Radovanović, predsjednik udruženja 4+. Iako godinama pokušavaju da riješe ovaj problem, nema dovoljno sluha od nadležnih da se pozabave tim problemom, ističe Radovanović, koji dodaje da već više od 12 godina traže i određene beneficije kako bi olakšali višečlanim porodicama život, ali ni za to, kaže, nema sluha.
Mi najviše forsiramo penzije za majke sa četvero i više djece, zatim stipendije za srednjoškolce i studente, dječji dodatak, zatim besplatne vrtiće. Tražimo još uvijek subvencije za po članu u svim komunalijama, ne samo za struju, nego i za vodu i za smeće. Zatim smo tražili i besplatne mjesečne karte za djecu iz porodica sa četvero i više djece.
Olivera Nedić iz Udruženja porodica sa četvero i više djece Budućnost 4 iz Doboja kaže da mnoge lokalne zajednice nemaju nikakve mjere pronatalitetne politike, niti prepoznaju rad ovih udruženja, koja ne dobijaju gotovo nikakva sredstva od lokalnih zajednica. Osim toga, ističe i da se na republičkom nivou mora mnogo više raditi na poboljšanju položaja višečlanih porodica, a jedan od prvih koraka bi mogao biti prednost pri zapošljavanju.
10 godina mi tražimo da se uvrsti kriterijum o zapošljavanju, da se prepozna status. Ta mjera nije diskriminacijska jer ne isključuje ni jednog roditelja. Dakle, svi roditelji, bilo da imaju jedno ili petoro djece, se na neki način gradiraju, boduju i oni imaju izvjesnu prednost. Ukoliko imaju identične kvalifikacije, oni, njima se prepoznaje roditeljski status i potreba koju oni imaju kao roditelj koji je hranitelj porodice.
Iz Udruženja porodica sa četvero i više djece pozdravljaju mjere koje se planiraju uvesti u okviru populacione politike. Ipak ističu da se to radi kratkoročnim metodama, a ne gleda suština problema, a to je da se obezbedi finansijska stabilnost višečlanim porodicama kroz zapošljavanje, davanje posebnog statusa sa određenim benefitima koji bi stimulisali buduće roditelje da imaju brojnije potomstvo bez da brinu o sredstvima neophodnim za njihovo podizanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radnicima u zdravstvu Republike Srpske mogle bi se povećati plate od 1. oktobra jer bi se cijena rada povećala za 10 maraka. Ovo bi bilo prvo povećanje plata radnicima u oblasti nakon 11 godina, a rezultat je jučerašnjih pregovora vlade i 3 reprezentativna sindikata. Konačni stav vlade znaće se naredne sedmice nakon još jednog kruga razgovora sa sindikatima, kažu u vladi. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Povodom najavljenog štrajka doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika, juče je u Banja Luci održan sastanak predstavnika vlade sa predstavnicima sindikata zdravstva i socijalne zaštite, strukovnog sindikata doktora medicine i samostalnog sindikata radnika u zdravstvu. Predsjednik sindikata zdravstva i socijalne zaštite Milenko Granulić kaže da je vlada priznala da se zdravstveni sistem nalazi u teškom položaju, jer samo dugovanja javnih zdravstvenih ustanova prelaze 1.100.000.000 konvertibilnih maraka i da kao hitno mjeru može ponuditi samo povećanje cijene rada za 10 konvertibilnih maraka od 1. oktobra.
Prvi dio naših zahtjeva juče je ispunjen, to je povećanje cijene rada od 135 na 145, koje će vlasti samo do 31. decembra i da ćemo nastaviti pregovore za dalje povećanje. Ošto je naš zahtjev bio da se od 1. decembra, ali eventualno najduže do 1. marta, ide sa povećanjem plati još 5%.
Ovo povećanje plata nije veliko, jer će srednjem medicinskom kadru plate se povećati za 50 do 60 maraka, a doktorima oko 200, kaže Granulić.
To jeste malo. I mi nismo zadovoljni s tim, ali nakon 11 godina da se bar krene smrte da škilja, pogotovo ovo što smo rekli da ćemo od 1. januara imati novu cijenu rada.
Naredne sedmice bi ovo trebali potpisati u vladi, tako da moj sindikat odustaje od štrajka, kazao je Granulić. Predsjednik sindikata doktora medicine Miodrag Femić kaže da doktori ne mogu biti zadovoljni, jer kolege u entitetu Federaciji BiH imaju duplo veće plate.
Plata ljekara specijaliste je 1650 maraka, u federaciji je to duplo više, ali ne moram ja da idem u federaciju, ja imam ovdje moji kolega koji su otišli iz javnih zdravstvenih ustanova i kod privatnika imaju između 3 i 5 hiljada maraka.
Konačnu odluku o eventualnom stupanju štrajk doktora medicine planiramo za početak narednog mjeseca, kaže Femić. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izrazio je spremnost za nastavak razgovora sa sindikatima kako bi se unaprijedio položaj radnika u ovoj oblasti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Bijeljini je otvoren 18. međunarodni poljoprivredni sajam Interagro, javlja Aljoša Ljubojević.
Na ovogodišnjem međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Bijeljini rekordan broj izlagača, 160 iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske, Italije, Austrije i Turske. Organizator sajma Slaviša Cacanović govori šta će posjetioci moći da vide do nedjelje.
Na nekih 4.500 metara kvadratnih imat ćemo najkvalitetniju do sad izložbu poljoprivredne mehanizacije. Vrijednost eksponata prelazi 10 miliona konvertibilnih maraka, imat ćemo izložbu meda, medonosnih alkoholnih napitaka, u vanjskom prostoru ćemo imati tradicionalnu izložbu kvalitetno priplodnih grla stoke.
Na platovu ispred sajma nalaze se desetine traktora i poljoprivrednih mašina, čije pojedinačne cijene dostižu vrijednost dva nova stana. Siniša Rodić iz Srbije predstavlja kupcima traktor od 300 konjskih snaga, koji između ostalog štedi potrošnju goriva.
Omogućuje poljoprivrednom proizvođaču da on sedne u takav traktor, zada brzinu kretanja, dalje to tipa u oranju 8 km na sat. Jedan takav traktor vam košta negde oko 150.000 plus PDV u eurima.
U zatvorenom prostoru sajma nalazi se oko 200 štandova na kojima se predstavljaju pojedinci i firme iz proizvođačkog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Iz kulture. Pozorišni reditelj Gradimir Gojerov je dana u Narodnom pozorištu u Tuzli radi predstavu Pijana noć prema Istalenovoj noveli Miroslava Krleže. Za naš program govori o odnosima današnje bosansko-etnološke politike prema kulturi. Razgovarala Maja Nikolić.
Posljednje tri godine Gradimir Gojer radi na političkom angažiranom teatru i na suptilan način progovara o odnosima politike prema kulturi.
Već dugo vremena želim da radim ovaj projekat. Drago mi je da se on radi u Tuzli, jer je Tuzla možda jedini grad koji u ovom trenutku može prihvatiti širinu takvih političkih implikacija koje izlaze iz ovog projekta.
Onome o čemu je Miroslav Krleža pisao 1918. godine, o tadašnjim političkim prilikama, u svojoj noveli Pijana noć je preslika današnjih političkih zbivanja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regije, kaže nam Gojer.
I danas se govori o tome da pojedini narodi prostora bivše Jugoslavije na neki način su naslonjeni jedni na druge i da praktično ne mogu jedni bez drugih napraviti nikakav ozbiljan iskorak, prije svega u evropskom smislu. Tu prije svega mislim naravno na Srbe i Hrvate, o kojima je u ovom tekstu Krleža govorio vrlo otvoreno, pledirajući na to da je jedan historijski sporazum između dva ta velika balkanska naroda i jedini modus vivendi, jedina mogućnost preživljavanja na ovim prostorima.
Na naše konkretno pitanje, zašto je kultura danas toliko zapostavljena od strane institucija, Gradimir Gojer nam je to pojasnio konkretnim primjerom.
Većina onih koji sebe smatraju značajnim u Bosni i Hercegovini, a bez značaja smatraju sebe značajnim, ta politička vrhuška ne samo da ne ide u teatr, nego ja ću vam dati jedan podatak. Dok sam bio direktor Narodnog pozorišta u Sarajevu, bio sam 9 godina, 7 ministara me pitalo s koje strane se ulazi u Narodno pozorište u Sarajevu. Dakle, to vam govori ne o ugroženosti kulture, nego o nepostojanju bilo kakvog osjećanja da kultura uopće treba u ovom društvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I za danas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.